ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ ሲቡ ሰሬ ክልተ ሰባት ብዝሰቀቅ ከምዝተቀትሉ ስድራ መወቲ ምስኻኽር ዓይንን ኣመሓዳሪ ወረዳ ሱቤ ሰሬ ኣቶ ኣበራ ያዴታን ገሊፆም ምርመራ እናተገብረ ምዃኑን እቲ መቕተልቲ ኣብ ዝተፈፀመሉ እዋን ዝነበሩ ክልተ ኣባላት ፖሊስ ስለምንታይ ከምዚ ክኸውን ክኢሉ ብዝብል ተታሒዞም ምርመራ ይግበረሎም ከም ዘለውን ሓቢሮም። ኣብ ዞባ ኢሉባቡር ወረዳ ሃርሙ እውን 19 መራሕቲ ስድራ ኣብ ልዕሌና ብዝተፈፀመ መጥቃዕትን ወራር ንብረትን ሃዲምና ምስ ስድራና ኣብ ቤተ ክርስትያን ተዓቂብና ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ገብረ ግብረ መድህን ንኩሎም ኣዘራሪቡ ኣዋዲድዎ ኣሎ።
ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ኣብ ክልተ ዞባታት ክልል ኦሮምያ ኣብ ምብራቅ ወለጋ ኣብ ልዕሊ ክልተ ዜጋታት ዘጋጠመ መቕተልቲ ኣብ ዞባ ኤልባቡር ወረዳ ሁሩሙ ድማ 19 መራሕቲ ስድራ ንብረቶም ተዘሪፉ ካብ መንበሪኦም ሃዲሞም ኣብ ጭንቀትን ፀበባን ከም ዝርከቡ እዞም ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ። ቅድሚ ኩሉ ሓው ብግፍዒ ዝተቐትሎ ከምዚ ክብል ይገልጾ።
ካብ ዘበና ዳርጊ ጀሚርና ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ማለት ካብ ትግራይ ናብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ምስራቅ ወለጋ ኢና ንነብር። ወረዳ ሲቡ ስሬ ጎጥ ድማ መሊደልተ ይበሃል። ብስደት መልክዕ ብ77 ብዘመነ ደርጊ ኣብዚ ክልል እዚ ልዕሊ 30 ሄድና ኣሊና ኣነ ቆልዓና ንክየነ እዚየ ተማሂረ ኣብዚ ኩሉ ነገር ፈሊጠ። ስለዚ ኦሮምኛ ብደንቢ ገይረ ይዛረብ እየ፣ ናይ ኦሮሞ ባህሊ ፈልጥ፣ ናይ ኦሮሞ ቋንቋ ይዛረብ እየ። ኦሮምኛ ንዓይ ከምና ገዛ እየ ሰምሓርና ኣሉ ዝባፅሕና ኣሉ ዝነበረሉ ገዛ ንዓይ ኢልና ኢና ዝሓስብ ክልል ኦሮምያ ማለት እዩ።
እንታይ ኣጋጢሙ ስትንገረኒ ብዝሓለፈ ቀዳም
ኣብ ኢትዮጵያ ሃገርና ከምቲ ትፈልጥዎ ብዝሕዝር ናይ ፖለቲካ ኣለመረጋጋት ኩኔታ ዝሰለዓለ ዝተፈላለዩ ብሄረሰባት ሓደ ንሓደ ሓደ ንሓደ ሽበቅ ዘይኮነ ርክብ ዘሎ ብዙሕ ሰዓት ተላዓሊኹም ኣብቲ ውሽጢ ዘለዉ ግለሰባት ግን ድማ እቶም ግለሰባት ነቲ ብዙሕ ህዝቢ ናይ ምብካል ዓላማ ዘለዎም።
እታ ቀዳም ዘጋጠመት ንገረና
ኣረ እታ ቀዳም ዘጋጠመት ኩኔታት ሓያ ኣብዚ ኦሮምያ ክልል ውስጥ ዘለዉ እቶም ተጋሩ ተወለድቲ ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ዓይነት ኣገልግሎት ስለ ዝነበረ ተዘጋጠመ ድማ ውሽተ ናይ ብሄር ነክ ኩኔታ ስለ ዘለዎ ዝለዓለ ስግኣት እዩ ሓዲርዎም። ካብዚ ምባስ ናብ ገዛኹም ክድብልና ጋሩ ካብ ገዛኹም ውፅኢልና ምናምን ዝበሃል ሓደ ሓደ ዘይተለመዱ ቃላት ኣብዚ ቅሩ መዓልቲ ስምዑ ዘለዎ ኩነታት እዮም። ሓራይ በዚ ምክንያት ዓብዪ ሓውና ኣይቲ ንማዓንቲ ብቅዳም ዝፅጠፈ ዓብዪ ሓውናና ሓደ ድማ ገረዋና ዝነበረ እዩ ክልቲኦም እዮም ሞይቶም። ሓራይ ኣይዙስ መኪና ተካሪዮም ካብ ወረዳ ናብ ገዝኦም ክኸዱ ስለ ዝደለዩ ንወፅእ ኣለና ኣቑሑትና ፅሕና ንኸደለና ኢሎም ፅሒፎም ደብዳቤ ናይ ፍቓድ ደብዳቤ ማለት እዩ ፅዕሎም እናኸዱና ኣለዩ ኣፍታ ዝነብረላ ኣከባቢ ብዕራማ ቦታ ያ ከብኣዊ ፅኦም ናፍታ ከተማ ስፓርቲ ዘለዋ ፅንዚ ናበና ንፅዋዓ ፍሉይ ቦታ ካብ ኣምስ ፅሑ ግና እቲ ሓወይ ተመዝገበ ሽጉጥ ኒሄዎ እዩ ሕጋዊ ዝኾነ ንሱ ፖሊስ እታ ፀሓንኩማ መኪና ውሽጣ ትፍተሽ እኒሄዋ ዝበሃል ነገር ናብ ፖሊስ ኣብያ መስወሰድዎምና ሕጋዊ ብዝኾነ መልክዕ ሽጉጥ ምስተቐበልዎ ካብኡ ዳሕራይ እቲ ዘሎ ናይ ሕብረተሰብ ሙሉእ ብድንጋይ ብዝተፈላለዩ
ተቐቲሉ ዘሎ ሓደ ሓውካ እዩ ማለት እዩ ዓብዪ ሓውካ
ናይ ገዛና ዓብዪ ሓውና ማለት እዩ
እሞ ፖሊሳት ኣይተኸላኸሉን
ፖሊሳት ምንም ዓይነት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣይነበሮምን ኣብ ኣደባባይ ካብኡ ድማ ናይ ክልተ መናሰለ ዝተፈፀገ ይኮነ ብጣዕሚ ዘሕዝን ብጣዕሚ ሓዚና ነዊሕ ግዜ ዝነበርና ብገዛና ከምዚ ዓይነት ዘይተለመደ ሓድሽ ተሓሳስባ መፅኡ ብጣዕሚ ሓዚና እኒሄና ግን ድማ ምን ንገብር ይንኽእልን።
ኣብ ማእኸል ከተማ እዮም ከም ዝቐትሎሞም ዘለዉ
ኣዋ ማእኸል ከተማ እዮም ቀትል ኣብ ፖሊስ ጣብያ በሪ ማለት እዩ ብግምት ሰዓት 10 ክኾን እዩ።
ሙሉእ ሽሙ መን እዩ እቲ ተቐተለ ሓውካ?
ፍልሱም መሓሪ 6 ቆልዑ ካብ ውራ ብውስብ ዘለና ደማ ናቲ ቤተሰብ ማለት እዩ ንደቅምኡ ማለት እዩ ኣሕዋቱ ማለት እዩ ንስ እዩ ዘምህሮም ዝንከባኸበና ንስ እዩ ዘምህረና ንዓይን ባዕሉ እየ ምሄርኒ ማማ ውናይ ንሽተ ዓቕሚ ደከማ ድዕድመ ደረጃና ንስ እዩ ዝረአ ዝነበረ ብጣዕሚ ካብ ዝሓዘረና ነገር ተቀላስላው ካብ ሒሳዱ ዝዓል ዘሎ ሙሉ ብትንክል ዝወፅ እዩ ምንም ዓይነት ትንክላት ንሪኢ ከኣና ንኣዳዊ ተቆራርፂ እዩ ኣዳዊ ናይ ትቃፍሎም ካብ ነፍሲ ብምሉ ከም ዘሎ እንትን ተቆራርፂ እዩ ካብቲ ምማቱስ ናይ ኣጨካትላው ግፋ ዓብዪ ኢልካ ትዛረብስ ሙሉ እንትን ትወኪል እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚያት ተሸጊርና ኢና እንትናዮ ማለት እዩ
ኣብኡ ተቃዊሩ እዩ። እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ንስኻ መንግስቲት እንታይ ክገብር ኣለዎ?
ኣነ ብወገነይ ሓደ እዞም ወንጀለኛታት እዚኦም ጥፋተኛታት እዚኦም መንግስቲ ኣብ ቁፅፅር ኣብዒሉ ሕጋዊ ዝኾነ እርምጃ ክወሰደሎም ዝበሃል እምነት እኒኤኒ። ካብዚ ሓሊፍ ደሞ እቲ ህዝቢ ከምዚ ቀደም ሓሪሩ ማሕበራዊ ናብራ ዝነብረሉ ሓዊ ኮይኑ ዝነብረሉ ዝሓለፈ ግዜ ሕዚ ብናይ ኣብዚ ሕዚ ተፈጥር ዘሎ ናይ ፖለቲካ ቅልብላብ ንተወጊዱ እቲ ሕብረተሰብ ብሰላም ብፍቅሪ ሓቢሩ ናብቲ ዝቀደመ ሕውነት ኩነታት ክምለስ ደስ ይብለና ኣነ።
ኣቶ ካሕሳይ ረዳኢ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ንዝምልከቶም ኣካላት ንምዝራብ እውን ክፍትን እየ ይቐኒየለይ
ራ እቲ ዘሎ ብይሰብ ከም ዘለዉ ቆልዑ ኣብ መይዳ እዮም ተበቲኖም ዘለዉ ማለት እዩ። ምና ዚ ገዛ እዚ ኣጣሚሩ ዝሕ ዝነበረ ኣቦኡ ሞይቱ ዘሎ። ስለዚ መንግስቲ ነቶም ቤተሰብ ቶም ቆልዑን ቶም ደቁ እንደሶም ብኡስር ዝመሓዳደሩ ዝነበሩ ናይ ቤተሰብ ኣካላት መንግስቲ ፍሉይ ዝኾነ ጠመታ ክገብረሎም ይሕብር።
ብዛዕባ እቲ መቕተልቲ መረጋገፂ ዝሃቡ ኣብ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ኣመሓዳሪ ወረዳ ሲቡሱሬ ኣቶ ኣብራ ጉዴታ ከምዚ ኢሎም፣
ያው ባለፉት ደሞ ነበር ድርጊቱ የተፈፀመ ያነ ቦታ
እወ ዝሓለፈ ቀዳም ነይሩ ዝተፈፀመ ኣነ ኣብቲ ቦታ ኣይነበርኩን ተደዊሉለይ ናብኡ ምስ ከድኩ ክልቲኦም ሰባት ተቐቲሎም እዮም ረኺበዮም እዮም ዝበሉ። መወቲ ብመኪና ኣቑሑት ፅዒኖም ናብ ትግራይ ንምምላስ ይጓዓዙ ከም ዝነበሩን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ ቀተልቲ ተሓቲቶም ክምልስ ከለዉ ኣቶ ኣበራ ከምዚ ኢሎም፣
ሞቶ ነው ያገኘናቸው። ማን እንደገደላቸው ምርመራ እያካየን ነው ያለ ነው። ተጠርጣሪዎች እስካሁን አልተገኙም። የተያዙ ሰው አለ። በዛ አካባቢ የነበሩት ሁለት ፖሊሶች ነበሩ።
ሞይቶም እዮም ረኺበዮም። መን ከም ዝቆተሎም ምርመራ እናካየድና ንርከብ። ተጠርጠርቲ ክሳብ ሕዚ ኣይተረኽቡን፣ ግን ዝተተሓዙ ሰባት ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ክልተ ፖሊሳት ነቲ ተግባር ፈፂምኩም ብዝብል ከይኮነስ ንስኹም ኣብኡ እናሃለኹም ከመይ ከምዚ ክፍፀም ክኢሉ ብዝብል ተታሒዞም ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ክልተ ካልኦት ሰባት እውን ዝተተሓዙ ኣለዉ። ቀትሎም ብዝብል ተጠርጢሮም ኣይኮኑን ተታሒዞም ዘለዉ። ምናልባሽ ርእዮም ክኾኑ ይኽእል እዮም ብዝብል እዮም ተታሒዞም ዘለዉ እዮም ዝበሉ። እቲ ምፅራይ ከም ዝቐፀለ እውን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ዝተቐትሉ ምስቲ ሕብረተሰብ ዝነበሮም ርክብ ተሓቲቶም ኣቶ ኣበራ ከምዚ ክብሉ መሊሶም፣
እኔ እንግዲህ ቀብሩ ላይ ነበርኩኝ። እዛ ቦታ ደርሼ ያለው ወይሳሁን ያደረስ ነው። ዘመዶችንም ከወረዳ እስከ ቤታቸው ይዜናቸው የርናምኛው
ኣብ ቀብሪ እውን ነይረ። ምስ ትድራ እውን ተራኺበ እየ። ናብ ገዝኦም እውን ሒዝናዮም ዝኸድና ንሕና ኢና። እዞም ሰባት ካብ 1977 ዓ.ም ጀሚሮም ንዓስታት 33 ዓመታት እዮም ኣብኡ ዝነብሩ። ምስቲ ከባቢ ሕብረተሰብ እውን ዝኾነ ይኹን ፀገም ከም ዘይነበሮም፣ ኣብ ክንድኡ ጽቡቕ ርክብ ከም ዝነበሮም፣ ደቆም እውን ኦሮምኛ ብዝግባእ ዝዛረቡ፣ ምስቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ዝነበሩ እዮም። እቶም ዓበይቲ እውን ምስቲ ሕብረተሰብ ጽቡቕ ርክብን ፍቕርን ከም ዝነበሮም እዩ ዝርዳእ። ኣብቲ ቐብሪ እውን እዚ እዩ ተራእዩ እዮም ዝበሉ። ኣብ ሰዓት እዚ ተጠርጠርቲ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ካብ ዞባ ክሳብ ወረዳ ሓደ ግብሪ ሓይሊ ተጣይሹ ምርመራ እናተኻይደን ምስቲ ሕብረተሰብ እውን ዝርርብ እናተገብረን እዩ ኢሎም። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ንናይቲ ከባቢ ህዝቢ ይኹን ብሄር ዝውክሉ ኣይኮኑን። ስድራ መወቱ እውን ብስጋኣት ከይነብሩ የግዳስ ምስ ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ብፍቕርን ምክኣልን ክነብሩ ከም ዘሎም እናሰራሕና ኢና ኢሎም ኣቶ ኣበራ። ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ግን ድሕሪ እቲ መቕተልቲ ኣብ ከቢድ ስጋኣት ከም ዝርከቡ ገሊፆም ኣለዉ። ሓደ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ ነባሪ ምስ መፍትሑ ከምዚ ክብል ይገልጽ።
ያው ኣነ መንግስቲ ትግራይ ድሕር ዝከኣለ ኮይኑ ብሓፈሽ ተልዕለና ፅቡቅ እየ ዝብል ወይም ድማ ያው ናይቱ ክልል መንግስቲ ዋስትና ወሲዱ ኢትዮጵያዊ ካብ ምኳና ብዋስትና ወሲዱ ተቕመጠናን ያው እዚ መንግስቲ መፍትሒ ገብረልና ፅቡቅ እየ ዝብለኒ።
ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ኤል ባቡር ወረዳ ህርሙ ፍሉይ ሽሙ ቶማ ዮቢ ዝተባሃለ ከባቢ ንልዕሊ 33 ዓመታት ብሰፈራ ዝነብሩ ዜጋታት ዝሓለፈ ቀዳም ብዝተፈፀሞም መጥቃዕቲ ንብረቶምን ገዛውቶምን ከም ዝተወረረ ገሊፆም ምስ ስድርኡ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዓቂቡ ከም ዝርከብ ዝገለጸለይ ነባሪ ከምዚ ይብል። ስምኻ ክትቀሰልካ ትደሊ ዲኻ?
ኣይ ኣይደለን።
ኣበይ ከም ትነብር ንገረኒ።
ኢልባቡር ዞን እዩ ዝበሃል ወረዳ ህርሙ እዩ። ቀበለ ከዓ ቶማዮቢ ይበሃል ማለት እዩ። ብመሰረቱ እንታይ ድመሲሉካ ንሕና ኣብ 1977 ዝመፅእና ተጋርኦና ሻዒቱ ካብ 77 ጀሚሩ ያው ምስቲ ሕብረተሰብ ብማሕበራዊ ኑሮ ኮነ ብማንም ነገር ብመርዓ ኮነ ብማንም ፅቡቅ ዝኮነ ነብራና ንነብር ነርና أزي وأنا قلنا زي فلتنا يقداي بونت الحلفاء عدم جميرو ليتي الحرسنا لساعة ساعة شديش الفرعان أجازوتنا بأمانة تدبدبا نحنا دكنا وفينا برح حذرنا مالتي مقاوتها سواسينا خيرنا أنا حق الملكة أكلفت وردات التزرف بيرنا أنا بوليس فجميل لم جنم ليلم أو سبسيب منا عيدم خون تأتهو على لا أجازي أنا هينو نبرتي وديمو نحنا سكاس عن شعات جميرنا دفرنا يو بعد غلاي نورفنا سينا هذا هرمو كده نمرت بعلبة كريستيانا أو تتقلين على نينا مالتي يو
خندي تغنو
عشرة شعات بارعنا دكنا والعنا من ناحيتنا أنا حنتقشت مالتي يو أنينا نبرتنا بقى خفتي تزرفنا أنا توصنا بممكن أطعنا من لو كالي وردا مالتي نو طالب على الوردا أو جبا فنجي تتحيدنا خلانا ونقول عخيرة متحيدهم من هذا سمنا شعات من رتصات أربعة تتحيدهم تمثل استقاع على عريبه مالتيه كنت تلي تقبل لما يتحدث من البرخانية والنعيز إن إحنا بحقيرس كل من كاس عقص بخالي عينت عيننا نرأ لنا بقالي هو تنا بتعامل بس قابس قابس بالخنا درجة أنا أنا بقى بحقيره سل نبرت سل خالي بعدي موزيك عن ثم صوت أكل خبز وليس خبزون المطو أرى لتفع نبرت رأينا بس زي الخمر أيوة أنت لا يبتر عين عتسب صبو نعسي نداي ومن هم نقول نمر كيرم بعلو تقول عتنا من رجال حدا أكل يلا نا خمس عينات شقرني أنا بس
نتاي خيولهم تم من حدار
زولنا ما بطعمي زخاف سؤال كان سلام زي بلس ذكر النجار خمسي بعد ست عناتكم طوع مهما من علم مهما مهز بقى زغر ما كان حرا ودا حرا عكيس تأثيرني هذي حرا تمجمرة قولي أتلت الرسول ليو هذا نسو أبدا من منا غير حالا تزاريفه تنكفتو وانت في أنس نعاتم كإليش فيرو أنيو لو مجن تملكت عصير مونيو وانت ينزلوا بومبو اللقاء هذا خا ثم نبرت التتحاد وقال عثمان ليس متاجر مونيو هذا ويا مستتحاد مستقالسو بومبن خلاش النجنا لنا وجزء إلهم توقيم موه تباريس كنت تملكت مرجع التتحاد بإذن الله قال عوض إلى عوض الله سبعيس كم بيلهم هذا حرو تقبل عصير مونيو حد عركي
هذه تايك جبر اللون
أنا هذه يا بيت كريستيان حد حد فتوتنا بيت كريستيان بعلو بزلو انتعيش مو مكادك أنا زدابنا قلنا قز انجرنا مصوم يقولون لنا لو أنا نحنا ندلي نجر بمسارته تنمرتنا تمليسو تتخلنا تخلونا نجر هشويت عين واق دك أنا ما أذن ولا أنا ولا بزيف نفلطة حند بتاوي وداس للدرسنا نحنا التمالي كل ما يختم اللصيدة من أي شيء نايم هاجرش ما قلت ساتمريتهم عندنا أنا بوليسو حذيرهم تدرجي تجن تيقوم حذير تمال ماله تمال لا بلوم اللي صبح بعده ما الناس تدرب يقذاتها للترفع وحتات مع عطوتات نقول حذيرهم خفتون عندنا القرية إنه ما خفتون لو ما علت في شهز ناتعلش عليه تجنيها خفتون نيو مالته توسخ ريحه خمسة جيرمس
أفتو بيت كريستيان عشرة شعات ما راح تدرى لهم كندي ومس قل عط على الله بس حسوه كندي يخون
نسو دميرة بالكونغرنا أنا إحنا تكلا فينا إننا كويس ما أنا حنت قالي كرانا حيد أخذ كيد من قدس أريحم أوه إن ولد كيدا أنا هذي
سلازي من قصتنا يقبر الله
من قصتنا إحنا بزون درجة وندي وتمال ما فيه وعيلو إحنا ترقاقو خستها خلو مفتح
هذي كل زي نعلي ثلاثة عامت
نعم نعم. أحمد سؤال طلعي مبالغ تخين مبارك إيش هذا لا أنا الرجاج مفتحين يا أمر من الرجاج بعلو أيهم زملنا من قديلا نحن أنا موجود عطن مف راحين تزكين من منا أنا أمر أنا بس هذا كذا أنا هذا كل مسمار جارين نجارك الله خنبك آمن تعم تعيشوا مسلا
الدنيا. أبشين كاتنا بسقاطنا.
لأننا تبغى لين بججرة قطوان أويلة تريفة سوردي إني. هذا نصوص اللي درينا له هذا بزحها بقى عظيم اللي على خبلك خلنا جرى كايد الزحاي كايرفع.
نبحلا في ستة وردا خرمو عتو حبيب سلك دويلة نصوم مخانو مرة جاجس مسحبوني بزعبات قدام مسحات القوم ناتي سلك عتيمو بتخطى تالي سلك دويلة تلفونهم كل عليك علن.